Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Кристиан Вигенин, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Вигенин.
Добър ден.
Господин Вигенин, днес важен ден в дейността на българския парламент, защото приемате отделни текстове от правилника за дейността на Народното събрание. Доста спорове възникнаха. Да ни кажете по какви теми, защо спорите и за какво настоявате вие от вашата парламентарна група?
И всъщност работата сега започна. Очаквахме вероятно едно по-леко приемане на текстовете, но след вчерашните решения на комисията, временната комисия по правилника, останаха спорни въпроси, които днес естествено продължиха да бъдат изкорени или започнаха своята дискусия в самото Народно събрание. Различни теми има, които част от тях ще стигнем и в утрешния ден, но за днес като че ли най-много спорове предизвикаха две неща. Първото беше решението да се на практика да не бъде създавана комисия за контрол върху Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Така?
Това беше една комисия, която беше създадена в предишния парламент. Тя имаше своето място тогава, имаше и смисъл от нейното продължаване и сега, особено на фона на решенията на тази комисия по отношение на цената на газа. Също въпроси, които според нас ще продължат да бъдат актуални от нейната дейност, трябваше да подлежат на по-сериозен парламентарен контрол. Мнозинството обаче наложи своето мнение днес и реши такава комисия да няма. И вероятно работата по тази тема ще бъде смотана, ако мога този израз да използвам, в работата на комисията по енергетика. Предстои да видим къде точно ще се случи това. Основният дебат обаче, който вероятно ще продължи и утре, гласуването със сигурност ще бъде утре, беше свързан с решението парламентарния контрол, петъчния парламентарен контрол да не бъде излъчван по първи канал на Българската национална телевизия, не по БНТ-1, а да бъде излъчван по БНТ-2. За нас това е абсолютно неприемлив подход, защото при всички случаи БНТ-2 не е толкова гледан, както БНТ-1. Много места няма достъп до този канал и според нас това е опит да бъдат скрити министрите от парламентарния контрол, а също така да бъде изкрита активността на опозицията по тази така важна част от нейната дейност. Защото разбирате, че когато една парламентарна група е в опозиция, една от основните нейни изяви е контрол върху управлението.
Така е.
А сега те се опитват да заглушат този глас. Надявам се до утре разумът да наделее, но ние смятаме, че това е абсолютно посегателство върху демокрацията и върху българския парламент.
Да.
И върху също така способността българските граждани да бъдат информирани за това какво върши в края на краища правителството. Искаме тук да подчертаем, че то не е въпрос само за това, че ще бъде заглушен нашия глас, а за това, че всъщност огромен брой граждани ще бъдат лишени от възможността да разберат какво прави парламента и преди всичко какво прави изпълнителната власт.
Да. И кое е третия, казахте, три проблема?
Третия проблем, който също беше обект на дискусия, беше свързан с блицконтрола на министрите.
Mm-hmm.
Това е една тема, която ще бъде с продължение утре, но имаше така, не знае дали съзнателно или несъзнателно, опит да се ограничи времето, в което се извършва този контрол в комисиите. Става въпрос за този тъй наречен блицконтрол, който беше въведен по времето на правителството на Орешарски. Всеки месец министрите идват в съответните ресорни комисии и формират за актуални въпроси от тяхната дейност. Сега беше направен опит това време да бъде ограничено до един час в началото на заседанието на всяко първо заседание на комисия от месеца.
Да.
За щастие наделя разума в дискусията и такова ограничение беше направено. Само се уточни в края на краищата, че това става в началото на заседанията. Това щеше да бъде наистина странно, защото по принцип блицконтрол изисква всяка парламентарна група, представителите на всяка парламентарна група в комисия да имат право да дадат по два въпроса, съответно отговори, реплики, и всъщност самото ограничение от един час ще да направи невъзможно този контрол да се провежда по начина, който би трябвало да бъде. Прехвърчаха искри по други въпроси, разбира се, но като цяло доста по-напрегнато тече дискусията, отколкото можеше да се очаква, но не разбираме и това упорство на управляващите. Един правилник, който все пак работеше относително добре в предишния мандат, сега се предприемат стъпки, които са в обратна посока, вместо да се даде повече възможност за дейност на народните представители, за повече контрол над изпълнителната власт, за повече прозрачност, заради се точно в обратната посока. Да. Не разбираме защо се прави това.
Аз преди малко имах в ефира на Радио 2 с Александър, ваш колега, депутат от ГЕРБ, на който му казах, че всяка партия, всяка парламентарна група, когато приема текстове от правилника, трябва винаги да мисли за това, че може да има и друго качество за нея. Качеството управляваш не е вечно. Има качество също и опозиция. И когато приемаш ограничаване на сегашната опозиция, трябва да мислиш за себе си като за бъдеща опозиция, но както и да е, това са едни принципни положения, които чуждите парламенти в развитите държави с демокрация ги знаят много добре. Кога смятате,
че... Само тук да припомня, ако извинете, че ви прекъсвам, но всъщност така наречения блиц контрол на министрите и още по-важно блиц контрола на премиера и на вице-премиерите бяха въведени от нас точно когато ние бяхме в управлението и сами поискахме да бъдем контролирани по-сериозно и гражданите да имат по-пряк достъп до актуална информация за това какво се случва в държавата. А сегашните управляващи, вместо да стъпят на това, което вече е изградено като добра практика, напротив, искат да ограничат тези възможности, да скрият допълнително премиера, който и без това не идваше на парламентарен контрол в предишния мандат. Сега от една страна се планира да се премахне изобщо така наречения блиц контрол, макар че пак казвам, той така иначе не идваше премиера, което не е редно. И второто е, той не идваше и на стандартния парламентарен контрол. Днеска няма как да не го споделя. Новия председател на Народното събрание имаше, позволявам се да го кажа, на хаоството, да каже, че не е имал въпроси към премиера, затова той не идвал на парламентарен контрол. Да. Но искам да припомня, че предишният председател Цецка Цачева, цялото ми уважение към нея, връщаше постоянно нашите въпроси и намираше всякакви аргументи да спре каквито и да било въпроси, отправени към министър-председателя, което си беше използвано от страна на изпълнителната власт и на премиера конкретно, на Народното събрание и на конкретно на председателя Цецка Цачева, за да го пази от опозицията, което е само по себе си абсурдно. Виждаме, че тая практика ще продължава и в този мандат.
Да продължим с едни по-принципни, по-големи въпроси. Например, какви са големите, истинските предизвикателства пред новия 44-ти български парламент, защото дрънето, образно казано, по правилника не е сред тези предизвикателства. Какви са очакванията вашите, на вашата парламентарна група, за дневния ред и най-важните задачи на Народното събрание, на отделните парламентарни групи? И в заключение на този кръг от въпроси, наистина ли вече са очертани ясно двете категории? Кой ще бъде в управляващото мнозинство и кой в опозиция в 44-тото Народно събрание, господин Вигенин?
Вижте, трудно е да се прогнозира от първите дни, макар че съдържателната работа на Народното събрание все пак започна днес с приемането на правилника и той до някъде очертава духа, стила, в който ще се работи в сегашния парламент. Виждаме едни управляващи, и ГЕРБ, и патриотите в някаква степен, които не ми изглеждат като хора, които ще търсят съгласие и взаимодействие с опозицията. Напротив, ще се опитват да се налагат волята и си показаха този тип поведение буквално от първия ден. Това нас не ни притеснява, разбира се, в една конфронтационна среда, която те създават. Това е една добра среда за една истинска опозиция, каквато ние ще бъдем, но това не е средата, от която има нужда България. Ние се опитахме да подадем ръка, заявявайки кои са трите големи теми, по които искаме да търсим съгласие, именно националната сигурност, председателството на Съвета на Европейския съюз и демографската криза, по-скоро демографската катастрофа. Но ако се създава конфронтационна със среда, ще бъде трудно и по тези големи въпроси да работим заедно. Ние не се отказваме, разбира се, но просто това са ми първите впечатления от днешния ден и не съм оптимист, честно казано.
Да.
Въпросите са големи. Виждате какви са предизвикателствата пред страната. Трудно е да дадем от първия ден така по-ясна насока. Трябва да видим правителството, какво ще бъде, как ще бъде създадено, кои ще бъдат министрите и да видим първите им стъпки. Но в програмата, която обявиха ГЕРБ и патриотите, големите въпроси са твърде повърхностно маркирани и аз за това все пак очаквам новото правителство на база на тази доста обща програма с нахвърляни просто така мерки. Да. На тази база да изработи правителствена програма, която да е ясно разписана и във времето, така както ние направихме на времето, и да се отчитат редовно какво са изпълнили от нея.
Да, да.
Само така ще могат да създадат една среда на по-голяма предвидимост и на така по-голяма стабилност също, бих казал. Защото ситуацията далеч не е толкова безметежна, както може би им изглежда на управляващите. Да, изборите минаха, ГЕРБ спечели изборите, макар и с малко, но напреженията си остават и много малко понякога може да се окаже, че е нужно, за да бъде тотално променена обществената и политическата среда в България. Тоест, това трябва да им стои като обеца на ухото на ГЕРБ, защото два пъти вече им се случва. Ако всеки път правят едно и също, не виждам защо трябва да очакват нещо различно да бъде като резултат на края.
Да.
Тоест, големите въпроси тук са преди всичко пред ГЕРБ, а ние сме обявили нашите приоритети, започнахме да внасяме законопроектите, които обявихме още по време на предизборната кампания, ще бъдем абсолютно последователни в намеренията и действията си тук в Народното събрание. И безкрайно принципни също ще кажа, защото тук вече става въпрос за България, за бъдещето на страната и няма място за никакви така дребни заигравания, политически игрички. Питахте кой ще е опозиция, поне към днешна дата е ясно, че има една силна опозиция, това ще бъде БСП за България. Дали на нашия терен ще имаме и други играчи, предстои да видим, но поне българските граждани могат да са спокойни, че една силна и компетентна опозиция все пак ще бъде достатъчно сериозен коректив и на управлението.
А кой ще бъде в опозиция? Наясно ли сте вече? Кой ще управлява и кой ще е в опозиция?
В опозиция ясно, че ще бъде ние, БСП за България.
Така.
От тези гласувания днес ми се струва, че Воля на Марешки ще играе така ролята на резервната гума, като че ли. Тогава, когато патриотите и ГЕРБ по някакви причини ви изпитват трудности, вие не сте го виждали това с плаващите мнозинства в предишни парламенти, струва ми се, че те ще бъдат така този отряд за бързо реагиране, който ще спасява мнозинството в критични моменти,
случи
се един-два пъти и днес. А вече остана ДПС, остава за тях да видим какви ще бъдат реакциите. Все пак те не са в управлението, заявяват се като опозиция, но и знаете, че има разлика между опозиция и опозиция. Нека да видим как ще се развие тяхната опозиционна работа в този парламент. Не бих могъл да съдя все пак от първия ден.
Да, защото с ясна заявка за опозиция сте само вие от БСП за България. ГЕРБ, ДПС казаха, че при определени ситуации ще подкрепят ГЕРБ. Воля почти със сигурност ще подкрепя ГЕРБ. И оставате само вие в опозиция, което ви натоварва с огромни отговорности, според мен. Защото не по-малки са отговорностите на опозицията от тези на управляващите. Аз ако съм шеф на парламентарна или извънпарламентарна опозиция, например, всеки ден ще задавам на управляващите един и същи въпрос. Изпълнявате ли обещаното? Ако не, защо има пропаст между обещаните намерения и реалните ви действия? Вие готови ли сте за такава за такъв ежедневен контрол?
Разбира се, ние още в предишния парламент очертахме така един доста активен профил, макар че тогава бяхме доста малко брой и това много ни ограничаваше в нашите действия. Ние не можехме да извикаме контрол министри, подписка за Конституционния съд не можехме да направим сами, сега е съвсем различно. Сега отговорността пред нас наистина е по-голяма, защото освен активност, трябва да покажем и достатъчно компетентност, подготвеност, защото не е достатъчно просто да критикуваш, а трябва да го правиш компетентно и да очертаваш алтернативата. Да казваш кое е възможното и защо то не се случва. И бих казал, че ние още преди да има правителство, започнахме да задаваме достатъчно ясно нашите въпроси. Защо патриотите и ГЕРБ се отказваха, и особено патриотите, че за случай се отказват от сериозни елементи от своята предизборна програма. Как така се оказва, че предават собствените си избиратели в името на това да са в управлението?
Да.
И ще питаме какво се случва с тези обещания. Защото хората гласуват за едно, накрая се оказва, че вкарвайки хора в парламента, те обещават друго, а пък може да се окаже, че изпълненото дори няма да е това, което сега се обещава. Така че тези въпроси няма да спрем да ги задаваме и на патриотите, и на ГЕРБ. И наистина силната опозиция може да се окаже и в помощ на управлението, ако то е достатъчно умно да се слушва. Но като гледам как започват от първия ден, те се опитват, вместо да чуят нашите разумни аргументи, се опитват да ни блокират с това, че са малко повече от нас. Но това тези съотношения могат много бързо да се променят и е важно не колко гласа имаш тук в Народното събрание, това го знаем добре от най-близката ни история. По-важно е каква обществената подкрепа и как хората гледат на това, което се случва тук вътре, защото това спокойствие и мнозинството тук е много измамно. Трябва да имаш мнозинство сред хората, ако искаш да си ефективен в управлението.
Не мога да подмина и въпроса с виден ваш представител, един от членовете на изпълнителното бюро и един от богатите хора в ръководството на Българската социалистическа партия. Досещате се, имам предвид Георги Гергов. Днес е разпространено писмо на Общинската организация и Областната организация в Пловдив в негова защита. Днес той обяснява и за акциите, на които е продал на пътната агенция в Пловдив. Днес Бойко Борисов разпореди на пловдивския кмет да се откажат от акциите, които са купили в Пловдивския панир. Въобще около Георги Гергов много се зашумя напоследък. Това ще се отрази ли на БСП?
Неизбежно, когато се коментира представител на ръководство на партията, това по един или друг начин ще отразява.
Да.
Но не бих желал да влизам в кой знае какви коментари, защото ми се струва, че за БСП, за нас специално, въпросът е приключен и той е приключил в събота с заседанието на Националния съвет. Мисля, че една нелека, но категорична и принципна постъпка на Корнелия Нинова свали от БСП отговорността за неговите действия по конкретния случай с срещата с главния прокурор и шефа на Овъргаз, свали отговорността за действия, които биха могли да бъдат тълкувани като някакъв тип задкулисие, уреждане на въпроси зад гърба на обществото и извън официалните канали, по които това би следвало да се прави. Така че няма какво според мен повече да коментираме, но все пак Георги Гергов, поне от наша гледна точка, той е член на Националния съвет, ръководи местната структура. Никой не е поставил под въпрос неговото оставане като председател на местната структура в Пловдив. Така че бих призовал да се смалят малко емоциите. Нищо драматично всъщност не се е случило и можеше много по-леко да мине всичко, ако просто се беше оттеглил временно в петък, както е бил помолен от Корнелия Нинова. Но в края на краища така се развили нещата. Подчертавам, за мен може да има последствия някакви върху БСП като цяло, но от тази ситуация Корнелия Нинова, смятам, излезе с чест и с плюс пред очите на българските граждани.
Даде, но
и така трябва да се реагира в такива ситуации.
Даде, но самия Гергов обеща, че скелети ще се вадат още. И не знам доколко е защитена Корнелия Нинова и нейната чест, ако започнат да се връщат едни стари години, в които имаше сериозни обвинения спрямо нея. Не знам, страх ли ви от тези скелети, за които говори Гергов?
Не, аз мисля, че това е по-скоро плод на емоции. Даже ми прилича повече на блъз, защото, извинявайте, ама Корнелия Нинова е пред очите на всички доста години вече.
Да.
Не мисля, че има нещо, което ме е можело да се извади и още не е извадено.
Да.
Най-много да се претоплят някакви стари случки, като тези, виждам и днес някъде по медиите извадени за ситуацията, когато беше отстранена като заместник министър на икономиката. Но този въпрос се изяснява многократно, нещата приключиха там и не виждам какво още може да се, да се извади. Няма нито аз, нито самата Корнелия, доколкото виждам, има някакви притеснения, опасения. Аз бих казал, че ако има някакви притеснения, от моя гледна точка, това са да не тръгнем сега по някакви безпринципни спорове вътре в партията, защото гледам, че така хора, които не веднъж лично са се, как да кажа, са изразявали срещу участието на хора от типа на Гергов и на него персонално в ръководство на партията. Сега изведнъж се оказват едни така директно или индиректно негови защитници. Нека да бъдем принципни в такива случаи и да не се опитвам да използваме вътрешно партийно всеки такъв случай. Аз вярвам, че Корнелия, не само аз, впрочем, вярваме, че Корнелия Нинова постъпи правилно. В такива случаи трябва да се реагира бързо, категорично, за да не спада сянка върху партията. Оттам нататък, разбира се, трябва човек, когато постъпва по този начин, да е готов и на атаки. Но вие знаете, че Корнелия Нинова не е човек, който се притеснява от атаки. Нека този случай да бъде и пример как би се действо и в други подобни случаи. Въпросът не е личен, не е лично срещу...
Аз за това бих ви казала, че по-добре е не дали и да се интересуваме не толкова дали Корнелия Нинова се притеснява като персона. Важното е БСП да не се притеснява от такива случаи, защото тя има много големи задачи сега като опозиция. Аз ви благодаря...
Това е свързано, само ако ми позволите едно изречение. Аз виждам, че сега част от медиите много така активно се опитва да експлоатира тази тема. Ситуация, в която се правят пазарлъци около следващо правителство.
Да.
Нали, има далеч по-сериозни теми за българското общество. Цялата пара сега е в една посока. Се опитва да се насочи интереса в друга посока и през това време да се случват неща извън фокуса на вниманието на медиите.
Благодаря ви, навлязахме в минутите за реклама. Благодаря ви за вашето участие. Успех ви пожелавам. Кристиан Вигенин, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.